Vážení přátelé, vítáme vás u dalšího vydání neskonale úžasného podcastu Nespoutaná politika. Po své pravé ruce zdravím vždy dokonale upraveného Lukáše Stedla.
Pozdrav pán Bůh a sláva Ukrajině.
Po levé ruce zdravím, i když se mi to dneska říká velice s obtížemi, vzhledem k oblečku, co mi Honza po prohrané sásce vymyslel, ale zdravím i Honzu tímto.
Pardon.
Už jdem do toho na středo, jo? Ahoj a sláva Ukrajině.
Tak, Michale, já jsem chtěl jenom, prosím tě, pro naše posluchače, kteří neuvidí to úžasné video, kterým odpromujeme tady tento díl. Co máš teď na sobě a no vlastně, jako, jaká byla ta sázka a proč jsi prohrál?
Já se úplně klepu, furt, jako, to bude fakt nepříjemný díl tohle. Sadili jsme se s Honzou o volby na Slovensku, jakým způsobem dopadnou. Já jsem byl jako vždy optimista, věřil jsem ve vítězství pravdy a lásky, tak říkajíc. Honza, zarytý pesimista, sadil na výhru Pellegriniho a sázka byla o to, že Honza pakliže vyhraje, tak bude mít tu možnost mě obléct jakýmkoliv způsobem na jedno natáčení a tím pádem mě oblékl do šály u hlavního nepřítele do Madridu.
Michal je největší fanoušek Barcelony, co známe. No. Možná největší fanoušek Barcelony vůbec.
Tak.
To určitě ne, ale je to...
Máme za svou klasiko, že? Který dopadl, Michale?
Je to veliký podpás. A já bych šel dál, já už to chci mít za sebou. Tohle fakt, jako to ti nezapomenu. No, zpátky k našemu podcastu. O čem se po dnešním podcastu Nespoutané politiky začne mluvit? O třech topicích. První z nich bude obecná zahraniční politika České republiky. Pak se dostaneme v návaznosti na to na návštěvu Fialy a spol v USA. A zakončíme to zřejmě českou iniciativou a podporou Ukrajiny. Pánové, když se řekne zahraniční politika České republiky, co vám naskočí jako první? Co si myslíte, že je to stěžejní téma, který jako tlačíme, ať už teď, nebo historicky?
Tak to bych asi rozdělil, že jo, ono vždycky, jo, byly tady takové ty tendence po vlastně sametové revoluci vnímat tu naši roli jako roli nějakého mostu mezi Východem a Západem, že to jsme naštěstí opustili a dneska si myslím, že jsme takovým v podstatě, řekněme, jedním z těch šampionů těch západních hodnot.
Co jsou západní hodnoty?
To je prostě podpora, že těch našich zásadních spojenců, ať už je to Ukrajina, který se asi jako dostaneme nebo nakousteme, anebo je to Izrael. Jo, v tuhle chvíli jsem jako prostě hrdý na to, že jsme na té správné straně té historie.
Ne, jako za mě jsou to určitě taky nějaké jako havlovské hodnoty, přesně demokratické hodnoty, opravdu jako typu láska, typu pravda, typu lidská práva a podobně. Doplnil bych možná ještě Tajvan, který tam dlouhodobě figuruje, ale zároveň tam dodám i to B, a to je nějaká součást VV4 a z toho plynoucí samozřejmě problémy v Evropské unii. Nějaký průserář Česká republika je taky.
OK, tak vy jste to pojali hodně jako pravdoláskarsky, což jsem prvně nečekal, zejména od Honzy bych očekával trošku ekonomického kontextu, jelikož je to liceanista, nebo jak to říci?
Liceista.
Kdy v podstatě jsem očekával, a tímto to řeknu já tedy, že opravdu čtyři vlastně pětiny ekonomiky v rámci ČR jako HDP, tvorby HDP, je z vývozu a že vlastně opravdu to, co třeba nešikovně se snažil tvořit Zeman, nějaká jako ekonomická hraniční politika a ekonomika Hazimutu, nebo jak to nazýval, tak samozřejmě jako vychází tady z tohohle. Politika všech Hazimutu, děkuji. Samozřejmě, že to bylo skandální, protože on tady tím absolutně se zaměřil na nedemokratické země, jako je Rusko a Čína a absolutně jakoby vlastně potlačil nejenom tu naši ekonomickou sílu, ale i tu jako politickou sílu, protože to se dá rozdělit na dvě věci. My svojí velikostí středně velkého státu rámci Evropské unie. Máme, přesně tak, tak máme možnost jakoby ty věci zejména ovlivňovat globální na základě toho, že jsme součástí nějakých paktů, ať už jako v rámci NATO, ať už v rámci Evropské unie, anebo, což jsou jako právě ty vojensko-politické záležitosti, ale jako nějací jako co můžeme udělat jako Češi v zahraničí, tak je právě dle mého pouze na základě nějakých jakoby hodnotových ideí a tvorby. A tím nám neskonale pomohl samozřejmě Václav Havel v 90. letech, který nás tím proslavil. Měl dokonce získat, že v 90. roce, jestli se nepletu, Nobelovu cenu za mír. Nakonec sám teda upřednostnil a podpořil vlastně bývalou premiérku Myanmaru, Suu Kyi, přesně, která samozřejmě se vyvinula úplně někam jinam, ale v té době budíš. Ale zkrátka, jakoby stát velikosti České republiky by měl stavět zejména na hodnotách a na spolupráci se zeměmi, do kterých má jakoby ten vývoz.
Pro ještě jednou skočím, bych se zastavil u té Číny a toho Ruska, že jo, kam za toho Zemana ta řekněme, ekonomická diplomacie nás chtěla posunout. Tak ono reálně, že jo, byť to vypadalo bombasticky ty snahy, tak dneska o 10 let později, řekněme, ty čínské investice jsou v podstatě absolutně zanedbatelné v České republice. To, co tady měli, tak se to většinou vycouvali. A pokud jde o to Rusko, tak jo, já nechci kecat, myslím, že nějak 3 nebo 4% našeho vývozu dělá vývoz do Ruska. Dneska je jiná situace. No. Jo, a taky prostě zanedbatelné. Na to, jak velký prostor to dostává a dostávalo to téma, tak...
Je to přesně, jak říkáš, já k tomu jenom doplním dvě zajímavá čísla. V rámci exportu jsme za rok 2022 vyvezli asi 4,5 bilionu korun, jo, jakoby. To je jedno číslo, ale to, které mi chci navázat na tebe, je, že přes 80% exportu je do Evropské unie, do zemí Evropské unie a přes 90% je do Evropy, do evropských zemí. Takže jako to Zemanovo zaměření na Rusko a Čínu je absolutně skandální i z toho jako odborného pohledu. A on se ze sebe, že přes 30 let snaží dělat ekonoma, ale opravdu tomu tak není. Jo. Jeho edukace skandální a už jako vlastně v prvním porevolučním projevu, že jak vylezl na ten, tak tam prolhal jako od A do Z úplně všechno. Jak tam házel čísla, jako, kteří jsme jako v edukaci, ve vzdělání, jako a tak, všechno si vymýšlel, celé to pořadí. A je to neskutečné, jakých jakoby úspěchů docílil v rámci České republiky.
V tomto kontextu možná jenom doplním. Bych vyzvedl Karla Schwarzenberga, který vlastně celou dobu komentoval tady tu tendenci Miloše Zemana a některých jiných, ne pouze Miloš Zeman. A komentoval to tak, že například, když byl Miloš Zeman, Karel Schwarzenberg ministrem zahraničí, tak ta kritika z řad politiků České republiky na účet Číny a jiných byla podstatně větší než za Miloše Zemana, ale je docela zajímavé, že vlastně i ten export a import s Čínou byl větší než za Miloše Zemana. Jo? Takže i vlastně tím to se potvrdilo to, že jako ano, můžeš někomu lézt do prdele, může to být fajn, občas to může být mít i ten efekt, ale v tomto případě to tak nebylo. No.
Záleží, jak to vezme, že? Protože třeba nějakého, řekněme, klientelistického hlediska, tak pro kelnera a to určitě jako mělo pozitivní dopady.
Ale otázka, jestli to bylo úspěšné, protože on vlastně nakonec home credit stáhnul, nebo možná ještě stahuje, nevím.
Ještě stahuje.
Ale
ještě
tam to dělá jeho žena, že jo?
Ale ono to začalo už v době, kdy...
Velice decentně.
No ale tak jako bylo to nějaké strategické rozhodnutí, ale nemůžeš odejít ze dne na den.
No já si myslím, že to dělá teďka fakt jeho žena, jako to reálné strategické rozhodnutí dělá jeho žena.
Ok, tak to nevím, zas tak jako PPFku dobře neznám. No.
Každopádně Kellner a PPFka z tohohle toho těžila, jak z té Číny, tak z toho Ruska, a vypadá to, že on byl vlastně, nebo Zeman a ty jeho snahy, že byli v silném tahu toho PPF.
Je to tak. A možná bych ještě v tomhle jako trošku ekonomickém okénku doplnil, že vlastně třetina vývozu zároveň proudí do Německa a jak víme, tak Německo je hodně navázané svojí zase ekonomikou na Čínu a na to, jak se daří Číně.
Říkáte, jsme 13. spolková země, že?
No, a což zrovna Honza rád slyší a šíří zároveň.
To my rádi slyšíme.
To je fakt.
Jak vidíte teďka vlastně ten vývoj té ekonomiky, když bychom se bavili jako v rámci tohohle roku a dál, protože právě ty vazby jako na ten globální trh a na Čínu a naše na Německo a na automobilku, tak, na antimobilový průmysl zejména, tak jako může jaksi vyvolávat jisté obavy.
Vzhledem k tomu, že jsme jako silně zakořeněni do té německé mašinérie, tak to, co teďka prožívá Německo, možná ještě zásadněji prožívá Česká republika. Pokud je německý automotiv v nějaké stagnaci, tak ten český je ještě větší stagnaci.
Ještě jsme subdodavatel, že jo?
Přesně. No, jako, jak pro koho, ale jo. Jako, určitě. A za mě, jako, co dlouhodobě vnímám jako problém, tak jsou zásadní strategické investice na vládní úrovni. V České republice se dlouhodobě nedaří, nebo české vládě, a teď to není ta současná, ale i ta minulá, nedaří se jí realizovat velké investice typu gigafaktory, což je jako ten poslední asi jako velký případ, který vlastně jako dopadl, jak dopadl. Měla tady být, že jo, nebo hovořilo se o tom, že by tady mohla být továrna Volkswagenu na výrobu baterií, což vlastně nakonec bude v Německu z mnoha důvodů, jo, ale zase prostě, jestli jsou to důvody infrastrukturní, cena práce, vlastně cokoliv, tak je to dlouhodobě prostě jako strategické rozhodnutí, které se České republice nedaří. Jo, a ty důvody prostě pojmenujeme jakkoli. A to je za mě trochu jako škoda. No.
Je to škoda, ale je to takový, jenom to ukazuje tu vlastně odtrženost ty naší politické reprezentace vlastně od té reality. Jo, ano. Když se podíváme, jako jeden z těch zásadních důvodů, proč to vlastně nevyšlo, krom těch infrastrukturních a krom toho, že ty ekonomické pobídky byly v tom Německu nějaké větší, tak je prostě, není ani tak cena práce, ale spíš to, že tady ty lidi, kteří jako reálně by v té gigafaktory pracovali, tak tady prostě ty profese tady v takovém míře nejsou. Jednoduše.
No jako, je tam samozřejmě hodně o zaměstnanosti, protože my máme, že dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost vlastně skoro vůbec na světě. Ale v tomhle nám neskutečně zase pomohla paradoxně, vlastně bohužel nešikovně Ukrajina, díky které, že se sem přes 300 tisíc stále tady, jestli se nepletu.
Já jsem si skoro 400 tisíc v Praze.
No.
To ještě jako narostlo.
No, nenarostlo, které bylo víc. Ale čas se vrátila, že jo. Ale samozřejmě jsou i po zbytku republiky, jako to přes ta čísla ti asi nikdo neřekne, protože nikdo neví úplně přesně, ale 400 tisíc by mělo být jenom v Praze.
Okay, to jsem si právě myslel, že je 400 tisíc jako all time high, ale okay.
No u nás jakoby ty uprchlíci, jak se říká, že nám kradou práci a že stojí stát a jakoby značné peníze, tak teďka o tom bylo zrovna reportáž 168, nevím, jestli jste se dívali, ale tam právě uvedli krásné data a sice, že od ledna 24 na uprchlících z Ukrajiny jsme vydělali jako stát skoro 3 miliardy korun, jo, na zdravotním, sociálním a samozřejmě jako na klasické spotřeby, prostě platí tady za nákupy, platí nájmy a tak dále a tak dále. A v podstatě ty data ohledně těch počtů uprchlíků, tak tam uváděli, že 340 tisíc uprchlíků u nás aktuálně, z toho vlastně na dávkách jim stát dal 3,5 miliardy a vyplaceno a 5,5 skoro miliardy zase naopak státní kasa inkasovala. Jo? A z těch 340 tisíc uprchlíků, co tady u nás je, tak 2/3 z nich pracuje pod svou kvalifikaci. Ne, že pracuje, ale jako pod svou kvalifikaci. Jo. Jo?
Já bych upřesnil, že to není 340 tisíc, který tady jsou, ale je to 340 tisíc, který odvádí peníze do toho sociálního, do toho
A tím, jakoby, že ještě pracují pod svou kvalifikací, tak samozřejmě odvádí méně na těch odvodech, než kdyby pracovali na těch postech, které, jako, na kterých byli zvyklí pracovat předtím a na které reálně mají tu kvalifikaci. Tak to jenom, jako,
no a pomáhají nám řešit skoro důchodového systému.
Přesně tak. A pomáhají nám řešit jako spoustu dalších věcí, že 3,5 miliardy korun není úplně špatná, teda 3 miliardy
korun. Tam je jako rozdíl asi 2 miliardy, jo, když si to spočítá. No ale to je pak ještě jako, že to je pořád to, co říkal Honza, to jsou ti, jako, kteří jsou tady oficiálně a pak jsou tady ty, kteří jako oficiálně nejsou, můžou pracovat třeba ve stavebnictví a na různých pozicích, jo, kde prostě jako se to hout nějak jako schová a ti tady tu spotřebu taky dělají, takže ono to číslo jako může být pořád jiné, ale OK, prostě to jsou oficiální data. Každopádně i kdyby prostě ty vydané peníze byly ještě větší, tak i kdyby se to prostě srovnalo jako nula k nule, tak jako je to pořád, jako vzhledem k tomu, že se jedná o uprchlíky, naprosto v pořádku.
Jo. Ještě bych se možná vrátil, že jo, k té ekonomice jako takové a k té zahraniční politice, protože často jako nám nedochází některé hlavní aspekty úlohy státu. A z mého pohledu jeden z těch úloh v rámci té zahraniční politiky jsou právě jako ty ekonomické mise, kdy vlastně se my očekáváme jako zástupce podnikatelů, řekněme, že ten stát bude dělat dvě základní věci, jako pomáhat v rámci jako výstavnictví a podnikatelských misí právě. A co to je to výstavnictví? Tak tím mám na mysli jakoby nějaké různé veletržní účasti našich firm v zahraničí s podporou státu. A tady tohle jsem zrovna viděl takovou hezkou a samozřejmě jako analýzy trhu a další jako takové jakoby podporu pro ty podnikatele. A tady jsem našel takovou zajímavou statistiku od Svazu průmyslu a dopravu, která tvrdí, že jedna státem vložená koruna do podpory exportu přináší 50 až 80 krát více v samotném objemu exportu. A u akcí v rámci České republiky to může být až 70 krát víc. U zahraničních výstav a veletrhu to může být dokonce až 100 krát více. Takže vlastně tady tímhle krásně vidíme, že ta úloha státu není jenom v rámci nějakých jako symbolických a politických aktivit, ale může mít v podstatě dopad opravdu na každého jednotlivce tím, že zkrátka naše firmy budou růst, budou zaměstnávat lidi a budou jim samozřejmě i platit tím pádem více, protože budou mít více zakázek do zahraničních trhů.
Je to strategický hráč, od toho to prostě očekává, že jo?
Hm. Tak, jsou tam tyhle ty pozitivní vstupy, ale tam jsou samozřejmě negativní vstupy, že jo, kdy ten stát v podstatě střílí ten podnikatelský sektor do nohy.
Okay, ale to teď asi není úplně zahraniční politika.
Není, ale já bych to jenom bych to zmínil.
je to v něm.
Ale jinak s tomu souhlasím asi v čemkoliv, co řekne.
Jo. Ne, tak Honza podniká jenom jako mezi námi, tak proto to v něm trošku bublá.
De facto podnikáme vlastně všichni.
A Honza jako na odvětví, které je docela zasáhnuto. No.
Ne, tak tam jsem chtěl zmínit tu říkám, politiku zaměstnanosti, kterou ten český stát vede, která je velice špatná, teďka z mého pohledu pod Marianem Jurečkou. A na jedné straně je to jakým způsobem vzpomenutím skurvil DPPčka. A na druhé straně je to teďka svatá válka, kterou vede proti živnostem, což vlastně dopadne největší silou na jeden z mála našich špičkových sektorů, což je IT, že jo, kde jako víme asi všichni, že velká část těch lidí v sektoru IT, těch odborných specialistů, tak pracují na živnosti a ten stát vlastně proti tomu zahájil v podstatě svatou válku, jo, v rámci toho, že říká, že vlastně se jedná o švart systém. Že my si tady prostě páčeme, že jsme montovna, že máme malou přidanou hodnotu na naší práce a jeden sektor, který je jako tu přidanou hodnotu má velkou, kde jsme fakt špička, tak ten si prostě tímhletím způsobem úplně stupidně jako pošleme do problému, což se stane jako reálně.
Já bych jako v tomhle, jako ne v tomhle, ale zastal bych se Mariana Jurečky navzdory tomu, že to není zrovna můj oblíbenec, že jako OK, dělá jako spoustu věcí špatně, ale na druhou stranu si myslím, že spoustu věcí dělá dobře, včetně právě i digitalizace.
To je šampion.
A pak si myslím, a to ještě uvidíme, ale podle nějakých bezprostředních reakcí, tak penzijní reforma z jeho pera by nemusela být takový průser. Ale to není zahraniční politika, šel bych dál.
Přesně jo. Tak, děti moje, pojďme se vrátit zpátky k tématu. Poslední, co bych chtěl říct tady k tomu jako všeobecné zahraniční politice, tak v pondělí, jestli jste zaznamenali, tak proběhlo jednání unijních ministrů zahraničí v Lucembursku. A mě zajímá, jak se díváte na ten návrh, se kterým tam přijal náš Jan Lipavský, a sice, že chce omezit pohyb ruských diplomatů v rámci schengenského prostoru.
Za mě v pořádku.
A díva, vidíte to jako problém, jako reálně, co bychom měli řešit, tlačit?
Já.
Jako evidentně na v rámci ruské diplomacie v zahraničí, v rámci těch jednotlivých velvyslanectví nejsou pouze diplomaté, ale jsou tam lidi s diplomatickým pasem a myslím si, že tohle zrovna jako je ta jeho argumentace. Jsou tam lidé, kteří se pod nějakým diplomatickým krytím z Ruska pohybují a jako evidentně škodí a je to jako dokazatelné. Jo? A tohle je ten problém. Ne přerušení jako nějakých diplomatických kontaktů, to vůbec ne, ale jako mít nějak jako v rukách vlastně to, co Rusko pod hlavičkou diplomacie provádí na území Evropské unie a prostě to je od kybernetické války, dezinformace a pořád po jako další nesmysly, takže za mě jo, rozhodně ano.
Já si myslím, že bychom měli ještě mnohem tvrdší a měli bychom si vzít čas ještě příklad určitě z baltských zemí, který kontrolujou a začali čele v podstatě řekněme vysidlovat a svoji ruskou menšinu, která tam dělá problémy zpátky do Ruska. U nás to vidíme taky. Myslím si, že...
Co vidíme?
No, vidíme tady to, že tady je jako velká ruská komunita, která, řekněme, ne samozřejmě všichni, ale velká část z těch komunity, tak tady neponiká úplně čistě. Je to vidět třeba mimo jiné i na tom nájemní bydlení, že jo, samý příklad z Bubenče, že jo, kde evidentně prostě krátí daně, ten stát to v podstatě ignoruje, náš stát, jo, čili určitě bych šel do toho, že bych se podíval na to, co ti lidi tady dělají, neskončil bych u diplomatu, šel bych za tím, řekněme, v úvozovkách obyčejným Rusem. Zároveň bych zmrazil finance Ruská federace a lidé, kteří jsou zapojeni do války na Ukrajině, mají. Ty peníze bych samozřejmě použil potom pro podporu Ukrajiny a obecně bych byl mnohem tvrdší k Rusku jako takovému, než se tomu děje dneska. Takže se o to Lipavský snaží, to je super, je to krok určitě správným směrem, ale byl bych mnohem tvrdší.
Já bych v tomhle jako rozděloval opravdu to jako napojení na ruský stát, respektive jako aktivity podporující ruský stát a aktivity běžných Rusů. Tohle bych rozděloval. To, že někdo krátí daně a jenom protože je Rus, tak bych ho poslal do Ruska, to podle mě není správná cesta. Tam jako spoustu jiných.
Pošleme ho do vězení, přesně.
No, ano.
Vězení máme přeplněný, bohužel.
No tak ty vole, nanucené práce. ale ne, jako tohle jako bych opravdu rozděloval, jo, a to je podle mě i ta linka vlastně od války jako do teď, nebo od počátku války do teď, tak opravdu jako rozdělovat toho, kdo je Rus, jako politicky Rus, a kdo je Rus národnostně, tohle bych opravdu rozděloval. Jo, ale já neříkám,
si můžeme dovolit klidně na...
Generalizovat.
Klidně generalizovat, no. Přesně tak, protože ta, řekněme, ruská duše je prostě imperialistická.
Je to brutální radikál, když jako zvolili na to Izrael, tak teďka tady s Rusama fakt to husté.
Jo, jestli to je vlastně 85-90%, tak si myslím, že se nespletem.
Jako i pro těch málo, abych to nedělal. Jako v tomhle jsem asi umírněnější.
Když se kácí les, tak prostě víte.
No, jako základem je to, že český stát aktuálně dělá pramálo s tím, že my máme, nebo respektive novináři pravidelně přicházejí s jako víceméně s důkazním materiálem ohledně podnikání, nečistém podnikání, praní peněz ruských oligarchů v Čechách, kteří jsou prokazatelně napojeni na ruskou vládu, na Putina a tak dále, na ty oligarchy tamnější. A oni s ním nic nedělají. Jo? Jako, že to, než je dostanou nějaký sankční seznam, tak tím trvá prostě leta. Je to opravdu něco, kde bychom měli zabrat, protože to vyloženě ostudné. Je to ostudné. Jsme země, kde máme snad nejvyšší podíl jako Ukrajinců, ukrajinských
uprchlíků
na jednoho obyvatele v rámci vlastně celosvětově a my jim tady jako, že zároveň děláme prostě půdu pro tady jako ruské oligarchy, kteří podporují válku, to je prostě něco skandálního.
Já bych nezapomínal na to, že tohle to je pravda, že tady těch Ukrajinců opravdu hodně, na druhou stranu je tady opravdu hodně těch Rusů a už od vlastně, začalo to samozřejmě za komunistů, nicméně pro ten ruský kapitál od té revoluce, které jsme byli vždycky velice zajímavá země a vůbec bych jako nepodceňoval to, že je tady opravdu hodně a že mají skutečně reálný politický vliv na tu naši prezentaci politiky.
Jo, dobrý, já bych tuhle pasáž asi uzavřel s tím, že bychom se mohli posunout do dalšího topiku, které bude návštěva premiéra Petra Fialy v Bílém domě a obecně jako ve Spojených státech. Co mě tam na tom zaujalo, tak je i to, že i když neformálně, ale doprovodilo ho víceméně do CIA, ho doprovodili šéfové našich třech zpravodajských služeb, BIS, vojenské rozvědky a vojenského zpravodajství. Jak si tady tohle vysvětlujete? Protože pamatujeme, že i Andrej Babiš byl v Bílém domě a byl i v Langley v centrále CIA a doprovodil ho tam tehdy šéf BIS. Jak se na to dívá Michal Koudelka, který tam je i dneska, teda respektive, který tam byl s Petrem Fialou. Vidíte to jako nějaký symbol našich jakoby rozvíjejících se vztahů, že opravdu jako tři, ještě vlastně ve vojenské situaci, opravdu, kdy ta situace celosvětově vypjatá, ať už jako se bavíme o Číně, Tajvanu, Ukrajině, Izraeli, Iránu a tak dále a tak dále. Takže to je nějaký symbol jako z pohledu Spojených států, že důvěřují našim službám, nebo jak to vykládáte tady tuhle?
Já bych tohle nasvětlil výroky některých kongresmanů, ať je to Lisa McClain nebo Lloyd Dudgett.
Ty jsou našim posluchačům dobře známí.
No, ale to je jedno, ale prostě je to dohledatelné a mimochodem s oběma z těchto lidí dělala i Česká televize rozhovory, protože oba dva tito kongresmani, Lisa McClain je pravděpodobně jako třetí, čtvrtá nejvlivnější žena v USA.
No, já dělám
svět. Ano, z hlediska politiky a tíhle byli asi jako nejhlučnější s tím, že vlastně oba dva psali osobní dopisy Joe'ovi Bidenovi k tomu, aby se tohle jako událo. Jo? A oba dva, jako oni ti Američani vlastně to tak nějak umí, vlastně vždycky s tím přítelem se baví jako s nejlepším přítelem na světě. Ale i kdybychom brali ty jejich výroky jako velmi s rezervou, tak oba dva vlastně říkali například to, že Česká republika je strašně důležitý hlas ze srdce Evropy i v probíhajícím konfliktu s Ukrajinou, ale obecně je to jakýsi důležitý hlas pro Ameriku a pro porozumění Evropy jako takové, respektive té Evropě východní. Protože oni nás dlouhodobě nevnímají jako partnery v rámci NATO, v rámci OSN, v rámci jiných bezpečnostních struktur. A jako touhle optikou, když se díváš na tu návštěvu v CIA se všemi třemi českými bezpečnostními službami, tak je to rozhodně projev důvěry, jo? OK, byl tam i Babiš, taky tam byl, ale je to projev...
Já bych tam předvolal,
no, OK. Ale je to jakýsi projev důvěry a i ta argumentace jako ze strany těchto kongresmenů, tak podle mě jako dává smysl, jo. Že na mě to nepůsobilo, když jsem poslouchal ty jejich rozhovory, na mě to nepůsobilo jako nějaké vzletné, co se musí říct při zahraniční návštěvě, jo. Že to dávalo smysl, včetně toho, že myslím si, že to byl právě ten Lloyd Dudgett, tak vzpomínal na konkrétní návštěvu Václava Havla v kongresu a vzpomínal, že to zažil.
On tam má bistu Havel, že jo? Takže to je.
Tak, a pak málo kdo tam má bistu. A pak, že si vzpomíná i na vstup České republiky do NATO. Jo, to tam zmínil, jako osobní nějaké vzpomínky. Nevím, jako v čem to přesně bylo, ale vzpomínal to tam jako osobní vzpomínky. Takže jako z tohoto důvodu si myslím, že to je jako opravdu projekt důvěry a že je strašně důležité, že toto se děje a že jako USA nás vnímá jako rovnocenného partnera, jako partnera, nebo jako partnera, Tak.
Já jenom tě doplním velice rychle a pak předám slovo Honzovi v tom, že tohle neříkal jenom tady tenhle kongresmen, ale říkal to i Joe Biden na setkání s Fialou, který taky připomínal vstup do NATO před 25 lety a že on tehdy za to horoval, jo, dal tam takovou jako osobní vzpomínku a že to bylo jako nejlepší rozhodnutí, které mohli udělat.
Tak. Tak tehdy byl Biden mladý, že jo, já to
byl 75.
Ale jo, je velice krátce, souhlasím se vlastně se všem, co říkal Lukáš. Je to ocenění vlastně práce. Lukáš Stedl, promiň.
Děkuji.
Je to ocenění té špičkové práce, kterou ty naše tajné služby dlouhodobě odvádějí. Jsou skutečně jako klíčovým partnerem Spojených států. A zase, jako vrátím se k tomu, o čem jsme mluvili úplně na začátku, jo, když to takhle člověk, trošku to přinesu do té emocionální roviny, když to člověk sleduje, tak skutečně si myslím, že ta naše role po dlouhé době, vlastně do Václava Havla, se poprvé vracíme do té špičkové zahraniční politiky a jsme skutečně respektovaným a vyhledávaným partnerem.
Já bych to jenom potrhnul. Je to krásné sledovat, jenom bych to možná navazil na ten začátek naší diskuze, kdy jsme se bavili o panu Zemanovi a jakoby dopadech jeho zahraniční politiky, tak tady samozřejmě vidíme i, jak jsme zmiňovali ty hodnoty, na kterých to stavíme, tak tady jako na těch našich blízkých spojencech v rámci USA vidíme, že do dneška si pamatují toho Havla, do dneška si pamatují jeho politiku, dneška na něj vzpomínají, jsou rádi, že na něj můžou vzpomínat, dali mu bistu v kongresu a tak dál, pochybuji, že tam bude mít bistu pan Zeman někdy.
No, jasně. No. Víc se tam byl,
tam že jako premiér tam byl.
No jasně. Tlačil se tam silně, že jo, vrátil, tam vyjednával xkrát, ale bohužel jako, když tvůj hlavní emisár je v podstatě kolotočář, tak...
Jo,
jdeš
do Číny.
A on to dostal za úkol jako Hynek Kmoníček tehdy, že on velvyslanec za Zemana a ten je jako kvalitní, ten je opravdu jako kromvičení, tedy inteligentní a schopný muž, ale v tomhle se lhal. Takže to potom vlastně i Zeman ho zase odstřihl, protože tady tohle zadání nesplnil a Zeman prostě v tomhle rázný.
Myslím si, že v tomhle kontextu jako bude takový jako anekdotu řeknu.
Pojď. Čekáme na toho začátku.
Že jo, protože ono to tak dopadlo, jo, že vlastně Zeman, že on byl zhrzelej, tak jak on to umí, tak se, že jo, urazil a začal více procesovat tu politiku všech azimutů a tlačit se na ten východ. Víte, jak poznáte, že země kulatá?
Povídej.
No, že když se vysedeš na západ, tak hovno přijde z východu.
Hej, dobří, ty vole. OK. Proti tomu nelze nic říci. Pojďme se vrátit, ale k tématu, které mě zajímá osobně, co si o něm myslíte, a sice jaké jsou ty hlavní důvody, že vůbec se tady tahle návštěva uskutečnila? Protože pojďme mimo nějaké samozřejmě líbivé, symbolické věci a pojďme k nějakým reálným faktům, na základě kterých k tomu došlo.
OK. Četl jsem to na Twitteru, nevím, kdo to prohlásil, ale jo, Topolánek. Topolánek prohlásil větu, že každý český premiér by měl na dobu svého mandátu buď navštívit US, ve smyslu oficiální návštěvy, anebo by měl zařídit to, aby prezident US dorazil do Prahy. A tohle si myslím, že jako je tak jako hezky shrnuto vlastně ta současná návštěva, jo? Že prostě jako je to tvůj hlavní partner ideologický, tak prostě tam musíš jet, nebo musíš prostě tu návštěvu udělat na druhé straně Evropy. A podtrženo jako tou současnou jako politikou, zahraniční politikou ve vztahu k Ukrajině, je to i ta symbolická věc této návštěvy, i když si to nechtěl slyšet, je tam.
Určitě. A vlastně jen taková drobnost zase, krom toho teda, že teďka proběhla ta státní návštěva ve Spojených státech, tak pár týdnů zpátky tady byl opět Clinton.
Jo.
Ale zazpomínat v redutě. Já mám taková vcůvka.
Jo, to bylo ale jako v rámci, že oslav přijetí do NATO právě výročí. Já jsem trošku zase očekával, vy mě dneska překvapujete svými responses. Já tam vidím trošku jako reálných faktů a sice schválili jsme nákup F-35. Obrovská zbrojní zakázka, která jako samozřejmě Američani rádi vidí nejenom z pohledu jako ekonomického, ale i z pohledu jako vlivového, řekněme. Jo, a v tom, že jsme dali přednost jejich zboží. Jo,
tak jako to hlavně dává smysl a jako zrovna tohle jako ryze praktická věc.
Jasně, dává, přesně jo. Tak.
A další, počkej, ještě jenom ti do toho skočím. Tohle jsou věci, o kterých my absolutně nevíme, jestli se tam probírali.
No tak my jako známe zhruba ten obsah jako toho, čeho probírali, to byla bezpečnostní politická situace.
Já vím, ale jako prakticky nevíš, tohle bylo přesně tak.
Samozřejmě nevíme, ale jako ty to vyjednávání probíhalo samozřejmě intenzivně a já to vidím jako jeden z těch důvodů, proč vlastně tady k tomu pozvání došlo. Samozřejmě, že tam jsou potom další věci, jako jsou právě vztah Izraeli, který je velice podobný jako tomu americkému, opravdu jako velice blízký spojenec. Zároveň určitě tomu přispělo i jako Westinghouse, který v podstatě se spolupodílel na tendru produkovaný, i když nakonec tam vypadl, ale stále vlastně dodává jaderné palivo do našich elektráren a s tím, že se do budoucna může podílet na stavbě modulárních reaktorů, to jsou jako ty malé, takže tam stále jako je ve hře zase obrovská suma peněz.
Jenom do toho skočím, Westinghouse jako takovej, tak vede teďka tvrdou PR kampaň právě na ty modulární reaktory. Jo, je všude v podstatě. Otevřeš XCO, vyskočí na tebe Westinghouse.
Přesně
tak. Nebo Babiško a Monike. Babiško a Monike.
Monike.
Takže tohle jsou jako takové ty, řekněme, nad těma symbolama, tak ty real jako facts, co se odehrály a co je taková ta reálnější politika, na které se staví. A samozřejmě my jsme se stali jakousi hybnou silou v rámci Evropy a tím se dostáváme k poslednímu tématu naší diskuze a to je Česká iniciativa, kdy v podstatě i samozřejmě hnedka Biden u té návštěvy, tak hnedka zmínil, že, i nadále hluboce spolupracujeme především na obranné spolupráci včetně modernizace vaší armády, tím měl na mysli jako ty letouny F-35. Zároveň nám poděkoval, zmínil děkujeme, pane premiére, za pomoc při zajištění milionu kusů munice. Tím zmínil jakoby tuto naši českou iniciativu. Proto musíme pokračovat v pomoci Ukrajině a proto vám děkuji za to, že jste dnes zde. Jo, toto Biden pronesl na účet pana Fialy a zakončil to ještě slovy jste skvělý spojenec. Jo, takže opravdu to vlídné přijetí bylo vidět na všech stranách. Dokonce o tom referovala většina vlastně amerických médií, i když se ta schůzka vlastně dohrála v 9 večer, což už je relativně pozdě, jako místního času, jako amerického, což už je relativně pozdě, tak opravdu o tom referovali většina těch zahraničních médií s tím, že moje oblíbenkyně už od dob, kdy si zahrála v Gilmore Girls Christian Amanpour, jedna z nejznámějších reportérek CNN, tak dokonce potom hovořila v Telemostu asi přes 10 minut s naším prezidentem Petrem Pavlem, kdy je to velice krásný rozhovor, podívejte se na něj, protože mě zase u toho tak nějak jako jsem se dojímal tím.
On tam stojí jako žáček u zkoušení,
ještě má ten šrám na tváři z toho střílení, jak se mu to nepovedlo. Ale to, co tam říkal, tak jako dávalo to hlavu a patu, má fakt jako dobrou angličtinu na to, v jakém věku je. A jako obsahově to bylo opravdu krásné, byl jsem na něj i na nás s tím pádem tak nějak jako zase po čase zdravě hrdý.
A jako to jsou prostě ta leta v NATO, že jo. Petr Pavel opravdu není neznámý. Jo, takže minimálně jako v té nějaké odbornější veřejnosti nebo ve veřejnosti, která se zajímá, opravdu není neznámý. Já jsem to jenom doplnil ještě k těm F-35. Jo, OK, jako mohlo to tam zaznít, pravděpodobně to tam zaznělo, ale jako ta jednání se vedou dlouhodobě a ono už je to vlastně jako dan, jo, jako tam si možná řekli jenom, hej kámo, díky, kupuješ u nás přesně pár. Tak, jako tak si tady ještě plácnem, jo.
Takže je váš lístky na Boston. Hrajou Washington zrovna.
Jo, asi to tam jako zaznělo, ale prostě už je to dan. A hlavně to jako dává smysl i v nějaké evropské společné obranné politice, řekněme, postavené na Rammsteinu v Německu. A ten Rammstein, jak infrastrukturně, tak co se týče těch samotných letounů, je postavený na americkém modelu. Jo? Vlastně de facto všichni, kromě Slováků, budou mít F-35 v blízké nebo ve vzdálenější době. Slováci vlastně
koupili
F-16, ale což pořád ještě jeden americký model. Jo? Takže to jenom jako na doplnění k tomuto. Jo. Jo, ale ta iniciativa, promiň, já jsem musel doplnit, nedal mi to.
Pojďme k té iniciativě. Když byste ji někdo měl popsat, chopte se slova a řekněte, o co vlastně go.
Je to takhle zjednodušeně řešeno. Česká strana v první fázi milionního střeleckých granátů pro Ukrajinu s tím, že pravděpodobně...
Našla ty hovory, že jak Schillerová, když nacházela peníze.
Právě. Jo, já se to schválně jsem to na to slaničko,
Ty jsi mě nalákal. Moje reakce.
Že pravděpodobně, nebo ta celá síla té iniciativy je v tom, že pravděpodobně ty země, které vlastně od kterých ty granáty, ty dělostřické granáty vlastně pocházejí, tak by tu svoji munici na tu Ukrajinu sami nejspíš nikdy nepostali. Proto je to byla ještě role toho prostředníka. Protože oni to jsou právě země, jako je Pákistán, jo? Co to země, které spolupracují nějakým způsobem s Ruskem pravděpodobně. V tom je vlastně ta iniciativa zajímavá. A ta česká strana tam právě fungovala jako prostředník, který zprostředkoval právě nákup těch granátů a těch spojenců toho Ruska a vlastně dodal je potom té Ukrajině. Jo, že ono se vlastně mluví, o tom, o tom milionu těch granátů, ale ono, ta iniciativa je velice zajímavá a velice úspěšná i jako, řekněme, nějaká dezinformační kampaň. Jo, mluví se o tom. Právě tím, že ta munice a ten materiál pochází od těch spojenců toho Ruska, teď ta Rusko neví, do toho konkrétně, že jo, z těch konkrétních zemí. Lámu si tím určitě hlavu. I v tomhletom to je určitě zajímavá iniciativa, která stále pokračuje. Jo? Neskončilo to u toho milionu, stále se pracuje na dalším větším a větším množství.
Myslím, no. že přislíbeno máme 500 000 kusů, jestli se nepletu, k dnešnímu dni.
Ne.
První dodávky by na Ukrajinu měly dorazit nejpozději v červnu, takže ještě vlastně...
To je pořád ještě otázka. Já jenom chci doplnit. Já nevím, jestli jste někdo četli ten oficiální, jestli čtete někdo oficiální vyjádření ministerstva obrany.
Jenom.
Já čtu jenom.
Tak OK. Tak tam je jako explicitně řečeno, že jsou to jako země mimo EU. Jako není řečeno, které země konkrétní to jsou.
Tak je tam Kanada třeba.
Pákistán.
Ne. Kanada bude jedna ze zemí, která bude dodávat tu munici? OK, tak to jsem nevěděl. Ale další důležitá věc je to, že Česká republika v tomhle hraje toho iniciátora v tom, že to opravdu hledá, ale zároveň aktivně oslovuje, řekněme, investory. Mm-hmm. No, což jsou prostě jednotlivé státy napříč Evropou, napříč světem, vlastně i vzhledem k té Kanadě.
Mm-hmm.
A v současné době je potvrzeno 500 tisíc, s tím, že Petr Fiala řekl, a myslím, že to řekl zrovna v nějakém rozhovoru v US, že by výhledově do několika měsíců česká vláda mohla tímto způsobem získat další milion. Jo? A teda zároveň prostě ministerstvo obrany, které se snaží jako v tomhle být co nejtransparentnější, ale zároveň prostě nebýt hloupé tak, aby prostě dával informace, tak se to prostě snaží dělat jako velmi transparentně, tak aby prostě jako všem spojencům nebo všem potenciálním přispívajícím bylo jasné, odkud to jde.
A pak přijde Babiš, který požaduje, aby požadoval tu informaci, že jo, po vládě, aby řekla, od koho ty zbraně má, od munici má.
Na Babiše, podle mě ještě trošku brzo, ještě bych rozvedl tu iniciativu jako takovou. K dnešnímu dni, pokud teda jsem dobře počítal, nebo prostě zjišťoval, tak se do toho zapojilo asi 20 zemí, jo, s tím, že se celkově přislíbilo myslím, 31 miliard korun v korunách. Jo? A možná jenom zmíním jako ty nejzajímavější. A to je například Německo, které přislíbilo, možná už jako zrealizovalo, to přesně nevím, 500 milionů eur, nebo třeba Nizozemí, které nejdříve přislíbilo 100 milionů eur, pak to zvýšili na 250 milionů eur a tak dále.
Tam doplním to Nizozemská, tam je to hodně o tom, že tam odcházející premiér Mark Rutte, který se snaží, nebo jako je veřejně známou informací, že se snaží prolobovat jako své místo do šéfa NATO.
Je hlavním favoritem v tuhle chvíli.
Je hlavním favoritem, přesně tak, společně jako teda s Kajou, ježíš,
Kalas.
Kajou Kalas, děkuju.
To je jedno, prostě děje se to. Děje se to, jako pomiňme ty důvody, jo, pomiňme ty důvody, děje se to. Je fajn, strašně fajn, že prostě ty peníze se opravdu vybírají, nebo schání se ty zdroje, schání se ta munice. Ta munice, tam je důležité ještě zmínit, že zhruba třetina z té munice, která prostě teďka available, je stará, vyřezaná nebo nepoužívaná, nechtěná munice sovětská.
A to je proto...
A zbytek je zase nějaká jako americká nebo prostě západní. Jo? To je základní jako rozlišení.
Ale to je právě proto, to je tak klíčový, protože že pořád ten bulk nebo prostě ten tu hlavní část těch ukrajinských zbraní, která Ukrajina používá, tak pořád jako tvoří tyhle ty sovětský zbraňový systémy.
Jo. Tam jenom ještě doplnil další důležité číslo. Ukrajina má měsíční spotřebu takové munice 200 000 kusů. Měsíční spotřebu.
Potřebovali by třeba milion. Reálně.
No potřebovali by třeba bambilion, jako reálně.
Aby dokázali s tou situací způsobem pohnout.
Dneska jsem shodou okolností poslouchal konkurenční podcasty, bylo jich vícero. Petros Michopoulos dělal rozhovor, teda Petros Michopoulos, Bohuš Pečínka, dělal rozhovor s Lenkou Klitsperovou, což je válečná zpravodajka z Ukrajiny.
Arménská, propagandistická?
Ale to je jedno, prostě je to člověk, který prostě jako má nějaké jako bezprostřední info. Jo? A ona tam právě říkala jednu důležitou vlastní zkušenost, že měla tu možnost být prostě docela blízko válečné dyny, což je pro ní čím dál tím těžší v poslední době, protože Ukrajina si to chrání. A tak byla prostě velmi blízko té válečné linii a měla možnost třeba i mluvit s lidma, kteří obsluhují tato děla. A tam ta munice je jako ale brutálně, ale kurva brutálně chybí.
Je to tak.
Jo? Tam jeden konkrétní prostě nějaký jako případ, ten člověk, který to tohle obsluhuje, tak prostě má posledních jako fakt jako pár jednotek, možná desítek jako nábojů prostě těch dělostřeleckých granátů, které si opravdu schovává na to, aby, když bude mít nějaký fakt dobrý cíl, aby to použil tak, aby to munici neplýtla. Na druhé straně je Rusko, které prostě jako střílí třeba desetinásobně více.
Přesně tak, jo? Přesně tak. Což je možný, jednak kvůli tomu, že těch prostě dělostřeleckých granátů má Rusko mnohem více, ale zároveň taky díky tomu, že ve velké míře to začalo dovážet, že ze Severní Koreje a taky z Iránu. A s tím teda, že ten shortage těch munice na té Ukrajině je velký problém. Ten problém vznikl především, že díky tomu, jak Johnson a obecně republikáni pozdrželi že ten balík podpory pro Ukrajinu, což teďka nakonec naštěstí už prošlo. A není to jenom ta dělostřelecká munice, je to i nějaká vzdušná obrana a podobně. No. S tím, že na té frontě to hraje fakt velký rozdíl. Jo. Ukrajinci jsou pasivní a nějakým způsobem se snaží spíš tu linii nějak udržet. Tu dělostřeleckou munici vlastně tím, jak ji mají málo, tak používají fakt jenom na zastavování nějakých zásadních průlomů. V podstatě by to fungovalo tak, že vystřílí z těch rusáků duši a potom tam pošlou nějakou pěchotu, nějaký mechanizovaný jednotky a tak dále. A to oni vlastně nemůžou, že jo, protože žádnou tu munici nemají.
No, a jako tam, ale tam chybí jako strašně moc věcí. Já bych k tomuto vlastně možná jenom jako chtěl říct jednu důležitou věc. Dneska jsem poslouchal ty podcasty a je jedno, koho jako my jako zájemci o tohle téma vlastně budeme poslouchat, ale poslouchejme někoho, kdo je jako z toho místa, ať je to Klicperová, ať je to Matyáš Zrno, ať je to vlastně těch
Boháč, třeba tam jezdí
často. Těch zpravodajů je miliarda, to prostě jako je opravdu...
Nikdo se nevyrovná Petře Procházkové.
No, třeba. Jako.
Moje oblíbenky.
A prostě jako to tam jako slyšíš. To tam opravdu jako slyšíš dnes a denně, že těm Ukrajincům opravdu jako dochází dech. Jim možná nedochází odvaha, odhodlání, ale dochází jim prostě ten materiál, jo. A teď prostě jako, a já se musím nasrat, můžu se nasrat aspoň trošičku.
Nasrat se, prosím
tě. Jo. Mě jako hrozně, jako zároveň prostě jako chci jako být jako hrdý na to, co opravdu jako česká vláda, ministerstvo obrany, Petr Kupečný, nebo jak se jmenuje ten člověk, který jako byl vlastně iniciátorem iniciativy, nebo Petr Pavel, nebo vlastně kdokoliv tomhle dělá, protože jako ti Ukrajinci opravdu jako tohle potřebují. A pak, když si někdo myslí, že jako Ukrajinci jako bojují pouze jenom čistě za sebe, tak prostě strašně na umilu, jako ti Ukrajinci bojují...
Nebo v žoldu,
jako jo. A do toho tady prostě slyšíš prostě ty čuráky, jako je Babiš, jako je Okamura, to musím prostě normálně říct, jo. Kteří nejenom, že pošlapávají prostě jako hodnoty, jo, ale oni prostě budou evidentně otevřeně lhát. Tady se nebavíme o názoru, tady se nebavíme prostě o nedostatku faktů, jako, tady se bavíme o absolutní idioci, jako. O co se tam hraje? Jako tam se jedná o to, že prostě jako někdo napadl jiný stát, OK, fair enough, prostě OK, jo, jako může se stát, když jako dáš bokem nějaké dohody, dáš bokem nějaké smlouvy, dáš bokem vlastně cokoliv, OK, pragmatismus, prostě tak já ji vyženu, jo, ale i když já budu sám pragmatik, počkej, já to ještě dořeknu, když já sám budu pragmatik, tak mně se jedná vlastně i o mě samotného. I kdybych měl být jenom vlastně silný egocentrik, kterému se jako jedná jenom o mé vlastní zájmy, tak prostě ten Rus už dneska vede kybernetickou válku proti České republice. No, tečka.
Ne dneska, vedejí třeba 10
posledních 10 let, no. OK, jo. Tohle dělá. A tam to dělá otevřeně, v otevřeném konfliktu, absolutním bezpráví. A ti lidi si to zaslouží. Prosím všechny, kdo máte jako zbytek prostě peněz, posílejte tam, co můžete.
Tak, a tohle je jako velice důležité říct. Myslím, že to tom prostoru celkem tam zní. Ale skutečně ta Ukrajina, ještě jenom to zopakujeme pro pořádek, ta Ukrajina bojuje za nás. Jo? Protože pak, že by se, nedej bože, stalo, že Rusko taky Ukrajině zvítězí, tak pojďme si říct, že tím to neskončí. Že? Jako ten Putinův cíl je
sovětská.
Přesně tak, obnovit v podstatě sovětský svaz jako takovej. Pomeňme, jak moc je to realistický, ale kdyby on na té Ukrajině vyhrál, tak prostě jako Slováci je pustí, že jo?
Se jako tam to jde dál, Pobaltí, Moldavsko.
Pobaltí, přesně tak, jo.
Gruzie.
Měli bychom je hned na Norfu pustit zase.
Jo, o tom jako nebudíš pochyby, o co se hraje. Já jsem jenom k tomu Babišovi, Okamurovi a tak dál, tak samozřejmě teďka vychází najevo, že někteří jako i členové AfD v Německu, a že zrovna s českými kořeny, jsou listroň, přesně, jsou placení jako přímo Ruskem. A uvidíme,
to bych ani nevstal.
U nás zatím jako...
Rublu?
U nás z českých politiků zatím nikdo nebyl takovým způsobem usvědčen, nicméně uvidíme, co ještě čas přinese, ale jako zase k tomto tématu tady operuješ, Lukáš.
No, byl tam Cyril Svoboda, že jo, promiň, určitě. A nějaký jména a i český politik jsi tam objevil už na tom se.
Asi včetně Cyrila, což u něj zrovna to trošku mrzí, protože jsem si myslel, že to bude férový chlap, ale...
Férový chlap, on jezdí jako taky pro Semanem u školy.
Já vím, ale trošku zrovna u něj mě to mrzí. Nechal jsem se unést, pojďme zpátky k tématu. Jenom chci ještě, řeknu opravdu jednu větu, nebo možná čtyři. Prostě tady se opravdu jako jedná o lež, opravdu, jo, o hodnoty, o podporu vlastně jako mého vlastního bezpečí a o spravedlnost jako takovou. Jo? A pokud tohle někdo popírá a oni to popírají, tak nemusí být placení. Oni jsou prostě zmrdi, tečka.
No, ono se hraje o hodně, ale oni hrajou jenom o to, aby mohli jezdit ve Ferrari, aby si nahrabali víc jako majetku, a to včetně Babiše, jo, prostě ten chce jenom skrze volby docílit to, aby měl vliv na dotace a aby svému podniku dokázal zaručit prosperitu
to.
A je mu úplně jedno, co se stane s Ukrajinou do té doby, dokud on a Agrofert bude prosperovat.
Stejně je to zmrd.
Pojďme,
jako stejně je to zmrt, protože přesně jako tohle dělá. Pardon, já si uleju neradě ještě sklenku vína.
Jenom poslední asi komentář, tomu ti dovolím už utéct z toho tématu, Michale. A jako v tomhletom kontextu mi přijde dost paradoxní, že evidentně SPD nedostává žádné peníze, že Okamura nedostává žádný peníze. Rozumíš? Všichni jeho zahraniční partneři, ať už je to Le Pen, ať už je to Wilders, jo, tak se na těch seznamech, že jo, objevili a ty peníze za tu svoji podporu tomu Rusku dostávají a on to dělá zdarma.
To se ještě dovíme a,
to se asi
a myslím, že jeho to taky možná, jako jestli to je pravda, že to dělá zdarma, tak to taky asi nasere.
Ale abych zemřel na kruca. Kámoši dostali.
Zpátky k tomu ještě k té české pomoci, dal bych tam nějaké čísla jenom pro představu. V podstatě od začátku té invaze na Ukrajinu od února 22, tak se poslalo nějakých 834 kusů těžké techniky, jako tanky, helikoptery, raketomety, bojová vozidla, pěchota a tak dál. Což nevím, do jaké míry je to jenom Česká republika, protože pak přišli, myslím, že Deník N jako s nějakým modelením toho, že vlastně se to nadsazuje a Petr Fiala jako hovoří vlastně o seskupení jako to, co jako i díky Česku vlastně bylo dohodnuto a doručeno. A zároveň tam ukázali, že v podstatě, co se dá dohledat, tak je nějakých přes 300 tanků jako z Česka, že bylo doručené na Ukrajinu. S tím, že ale jako nás to nestojí tolik reálně, jo, protože my jsme, že jo, za techniku, kterou jsme dali na Ukrajinu, tak nám Německo přislíbilo darovat tanky.
Leopardy,
přesně, a USA nám zase přislíbilo helikoptéry, takže jako není to tak, že bychom někde opravdu dávali z čisté dobroty srdce něco, vždycky je to takové quid pro quo, něco za něco, ale jako neustálejme, naopak můžeme dělat ještě mnohem více, ať už jako česká vláda, nebo i my jako jedinci, tady ten apel Lukášů Stedlův jenom podpořím, přispívejte, pokud můžete.
Dneska jsem to udělal.
Výborně. Máte ještě vy něco, co byste chtěli na závěr zmínit, protože za mě už to máme docela probráno a máme to i s trošku znětlivým Lukášem Stedlem dneska. A samozřejmě, že v Ukrajině ještě budeme věnovat někdy celý podcastový díl, proto já jsem teďka to se snažil trošku držet na úzdě, ale zanadáváme si někdy samozřejmě ve třech. Máte ještě něco k tomuhle tématu, nebo můžeme postupně uzavřít?
Já možná bych jenom chtěl jako ještě vyzvednout, aby to tady jako zaznělo jako explicitně, že vlastně to, co opravdu jako dělá ta česká zahraniční politika, včetně těch jako nejvyšších představitelů v současné době, je hrozně fajn. A co si myslím, že to může způsobit, tak je na nějaká vlna té přímé podpory. Ona se tam objevuje. Plus, minus, z Německa, z Polska, z USA, kde mimochodem teďka byl schválený ten balíček, který obsahoval mimo podporu Ukrajiny i třeba podporu Izraele.
Tajvanu.
Nebo no, na tak, byla tam toho víc. Takže ano, ono se to děje, ale myslím si, že přesně tohle, co dělá Česká republika a o čem se píše jako ve světových médiích, jako tak může prostě inspirovat všechny ty, kteří rozhodují o tom, zdali se pomůže nebo nepomůže. A silnější ta česká iniciativa je o to víc, o kolik je naše zkušenost z historie, ať je to 68, ať je to prostě Mnichov, nebo jakákoliv jiná zkušenost. Takže tohle bych rád jako vyzvednul.
Mm-hmm. Naprostý souhlas, taky jako si dovolím krátký slovo na závěr. A ta česká zahraniční politika je v podstatě, působí na mě velice pozitivně, je to osvěžující záležitost po dlouhých letech temna, o kterých jsme se bavili předtím, ať už to byl Zeman, nebo to byl Klaus, tak skutečně jsme otevření, jsme respektovaný partner, jsme vyhledávaný partner, hrajeme velice důstojnou roli, hrajeme těžce vlastně nad svoji váhu a myslím si, že podle toho, jak to sleduju, tak začínáme teprve.
doufejme, uvidíme.
Novou energii tomu určitě do nás vlání i Petra Pavla, protože ta naše politika byla, ta zahraniční politika byla zajímavá už předtím, jako nemám rád Piráty moc, tak Lipavský je prostě vynikající, to Alzem a Pavel tomu dodal další momentum a zase nás posunul trošičku dál.
OK. Já vám tímto děkuju za bouřlivý tentokrát docela podcast. Děkuji tímto Lukáši Stedlovi.
Rádo se stalo, sláva Ukrajině.
Děkuji Honzovi.
A já děkuji Lukáši Stedlovi. A sláva Ukrajině.
A vidíme se zase za týden. Díky, mějte se, čau.